Pekka Herlin loi koneosakeyhtiöstä kansainvälisen suuryrityksen. Koneen ja Herlinin suvun yhteinen tarina alkoi vuonna 1924, kun Pekka Herlinin isoisä Harald osti tappiolliselta Strömbergiltä koneen. Isoisän jälkeen yhtiötä johti Pekka Herlinin isä Heikki Herlin, jonka jälkeen jatkoi Pekka, joka puolestaan siirsi kapulan pojalleen Antti Herlinille, yhdelle viidestä lapsestaan. Vuonna 2003 70-vuotiaana kuollut Pekka Herlin oli liikemies, maanviljelijä ja purjehtija. Historiasta kiinnostunut yritysjohtaja Herlin tarttui kirjaan usein, mutta yhtä usein käteen osui lasi. Pekka Herlinia kuvataan ristiriitaiseksi persoonaksi ja taitavaksi johtajaksi. Hän lähti päättäväisesti kansainvälistämään yhtiötä ja ensimmäinen askel oli ruotsalaisen ASEAN ostaminen vuonna 1968. Nuori johtaja Pekka Herlin hioi kauppoja, kun hänen isänsä oli matkoilla Amerikassa. Näin hän kertoi kaupan teosta.
Meillä oli silloin jo Ruotsissa pieni yritys, siellä oli noin 10% markkinasta. Noin heille, että mä olen varma, että Wallenberg sen jälkeen, kun se on 2 vuotta tehnyt heidän bisneksessä tappiota, niin se on myytävänä. Maaliskuussa minä sain asian vuosikertomuksen käteeni, jossa oli aloittain 5 vuoden historiasta ilmeni, että oli tehnyt jo 2 vuotta tappiota. Nyt täytyy tietysti toimintaa.
Ruotsalainen liiketuttava neuvoi kutsumaan Wallenbergin kylään yhdessä presidentti Kekkosen kanssa. Tapaamisesta Wallenberg varmasti olisi kiinnostunut.
Minäpä sitten tein työtä käskettyä ja kirjoitin kirjeen Wallenbergille, että Kekkonen tulee meille, koska hän tulee päivälliselle ja Kekkoselle samanlaisen kirjeen. Ja sitten sähkötin isälle, niin kun saat tulemaan Yhdysvallassa, että tule kotiin, että minä olen kutsunut sinulle vieraita.
Muutamaa minuuttia ennen illallisten alkua saapunut Wallenberg sopi Herlinin kanssa kaupasta, jossa Herlin saisi ASEAN osakkeesta 49% Ruotsissa ja Tanskan ja Norjan liiketoiminnasta 51%.
Kun mä olin vähän prepannut Kekkosta etukäteen, että hän voisi tukea, niin hän sitten 10 aikaa sanoi, että teillä pitää bisnestäkin olla, että koska siitä ruvetaan puhumaan. Niin Wallenberg vastasi, että sovitti jo ennen herra presidentin saapumista.
Tämä oli katkelma Mirja Pyykön ohjelmasta vuodelta 1989. John Simon, olet kirjoittanut Pekka Herlinin elämäkerran, ja kun kuuntelit tuota arkistopätkää, niin sinua hymyilytti. Miksi?
No, Pekan ääntäminen oli niin vaikea, että vaikka me tiedän hyvin sitä tarinaa, että oli vähän vaikea seurata, mitä hän sanoi.
Hän oli esimiehesi ja olit koneen tiedotuksessa töissä. Ja kun etsin arkistopätkiä Pekka Herlinin haastatteluja, niitä oli yllättävän vähän ja hän oli kuitenkin iso johtaja Suomessa. Välttelikö hän mediaa vai media Pekka Herlinia?
Sekä että. Pekka ei hirveästi halunnut, että jo 70-luvun alussa hänellä oli aika paljon semmoista negatiivista julkisuutta, joka häiritsi hirveästi. Ja kun minä tulin firmaan ja rupesin tekemään sitä viestintätyötä, mulle sanottiin, että yksi tehtävä oli varmistaa, että kone pysyi pois julkisuudesta, joka oli aika erikoista mun mielestäni, mutta se oli koko Pekan aikana se oli se sääntö, että ei tarvinnut hirveästi yritä pyrkiä julkisuuteen.
Eli kone oli niitä pörssiyhtiöitä, jossa johtajille sanottiin, että julkisuuden kanssa ei flirttailla.
Koneesta puhuttiin ja kirjoitettiin paljon, mutta ei meidän osaltamme yritetty kovin paljon päästä äänteen.
Te olitte päinvastainen yhtiö kuin samaan aikaan noussut Nokia ja Jorma Ollila, et kaksi vastakkaista suhdetta julkisuuteen.
Kyllä.
John Simon, olet kirjoittanut Pekka Herlinin elämäkerran. Miten tulit tarttuneeksi tähän aiheeseen?
No ei olisi tullut itselleni ajatus tehdä sen, että ensiksi mä en ikinä kirjoittanut tällaista elämänkiertaa aikaisemmin, enkä oikeasti lukenut paljon elämänkiertoja. Antti Herlin lähestyi minun ja sanoi, että hän oli puhunut äitinsä kanssa ja nyt oli aika kirjoittaa Pekasta ja he halusivat, että minä tekisin sen ja alussa ajatus oli aika vierasta mulle.
Miksi?
Koska Pekka oli vaikea tyyppi ja mä tiesin, että se aiheuttaisi erilaisia haasteita. Ja en halunnut aiheuttaa pettymystä Antille ja Kirstille, mutta en myöskään halunnut aiheuttaa itselleni ongelmia, kun tiesin, että oli erilaisia mielipiteitä Pekasta ja miten olisi voinut kirjoittaa sillä, että se olisi rehellistä, mutta myös kelvollista. Sanoin vihdoin Antille, että okei, mä yritän, mutta vain tällä ehdolla, että minä kirjoitan sen, sinä omistat sen, jos et tykkää, mistä mä kirjoitan, tai se tapa kirjoittaa, sit sä voit poltaa sen tai heittää roskikseen, se on oma asia. Mutta mulla on myös oikeus, jos joku tulee sanomaan, että et saa kirjoittaa näin, sun täytyy kirjoittaa toisella tavalla, että minä voin kieltäytyä ja sanoa, että sit mä lopetan ja älä käytä sitä, mitä mä olen kirjoittanut. Ja Antti suostui siihen ja sillä tavalla lähdettiin ja tiesin, että lähestyisi koko ajan sitä rajaa, että oliko se kirja liian paljastavaa tai käsittelinko materiaalia, kun Pekalla oli niitä ongelmia ja kuinka paljon suku halusi, että ne olisi julkisuudessa, mutta toisaalta mä sanoin hänelle, että kaikki tiesi, minkälainen Pekka oli, ja jos me kirjoitetaan, että tämä oli kaveri, jolla ei ollut niitä ongelmia, joista kaikki tiesi, sitten ei kuka uskoisi siihen kirjaan ollenkaan.
Mutta se kirja on kiinnostava siinä, että aika reilusti puhuvat myös sukulaista, hänen alkoholiongelmastaan, hänen psyykkeestään, mutta myöntävät myös, että hän oli äärimmäisen taitava liikkeenjohtaja. Sukulaisista ei ilmeisesti kukaan laittanut jarruja päälle, että he puhuivat rehellisesti.
No, siellä oli kaksi asiaa, että ilmeisesti joilla oli halu jollakin tavalla purkautua ja puhua asioista. Selvästi esimerkiksi Niklaksella oli sellainen tarve, että oikeasti puhua isästään. Toinen asia oli, että aina välillä joku sanoi, että sä oot kirjoittanut väärin, että sä oot sanonut, että tämä oli tapahtunut ja ei se ole tapahtunut. Ja mä olin aina vastannut, että jos A on sanonut näin, minä en voi sanoa, että se ei pidä paikansa. Mutta mitä mä voin tehdä on antaa mahdollisuuden vastata siihen niin, että mä laitan, että A sanoo näin, B muistaa toisella tavalla sama asia. Ja sillä tavalla, ja kun mä näytin koko ajan, koko perheelle, mitä mä olin kirjoittamassa, niillä oli mahdollisuus aina antaa oman näkemyksensä. Ja vihdoin ne hyväksyivät sen tavan edistyä ja lopputulos oli just mitä sanoit äsken, että kaikilla oli mahdollisuus sanoa, mitä mieltä hän itse oli.
Ja käytit myös erittäin paljon, poikkeuksellisen paljon suoria sitaatteja, mutta tässä se oli ilmeisesti myös tarpeen. Mutta olit yhtiön tiedotuksessa, niin tuliko sulle mieleen se, että vaikka kirjoitit edesmenneestä johtajasta niin, että sillä olisi yhtiön pörssikurssiin vaikutusta, mitä kirjoitat johtajasta?
En voinut. Jos mä olisin ruvennut ajatella näin, niin olisikin voinut kirjoittaa. Että mun ajatukseni on, että me kirjoitetaan niin rehellisesti kuin pystyyn, ja sitten lopputulos on, mikä se on. Että kun kuitenkin hallituksen puheenjohtaja pyysi mut kirjoittamaan ja hyväksyi sen, että me kirjoitetaan sen rehellisesti.
Sanoit tuossa, että Niklas Herlinillä oli tarve puhua, niin pulppusiko se sieltä, että Niklas Herlinistä oli tulossa yhtiön perintöprinssi tai se, joka jatkaa, mutta sitten sukset menivät isän kanssa ristiin?
Niklas oli sitä mieltä, että se koko ajatus, että hänestä olisi tullut jo heti yliopiston uran jälkeen perintöprinssi, oli väärin. Hän oli just mennyt naimisiin, hänellä oli nuori tytär, jolla oli omia terveysongelmia, ja hän oli sitä mieltä, että se loi paineet. Mä tiesin, kun mä aloitin, että Niklas oli jo kirjoittanut jotain isästään, ja äiti oli hänen äitinsä oli kieltänyt, että hän julkaistaisi sitä. Ja ilmeisesti oli se tarve, että jollakin tavalla ne asiat tulisi esille.
Eli oli tarve kertoa, koska joku toinen olisi voinut kertoa sen, mitä sinä kerrot. Mutta sinä kerrot myös hyvin kauniisti Pekka Herlinistä, erityisesti hänen suhteestaan vaimoon, kuinka nuori mies kirjoittaa vaimolleen. Ne on kauniita rakastuneen miehen kirjeitä ja myös miehen kirjeitä, joka todella osaa kirjoittaa. Ja ilmeisesti hän myös osasi käyttää kirjoitustaitoaan, kun hän kirjoitti liikekirjeitä. Ne olivat myös teräviä, eivät rakkauskirjeitä.
Joo, mutta taas mä näin, että koko tämä ei ole mun ansioni. Se on, mitä Kirsti Herlin oli kertonut ja näyttänyt, että mä yritin vain seurata, miten ne tärkeimmät ja läheisimmät ihmiset kertoivat hänestä.
No kun Pekka Herlinistä tuli johtaja isänsä Heikin jälkeen, niin on sanottu, että hän ihaili isoisäänsä, mutta millaisen firman hän sai johdettavakseen silloin?
60-luvulla oli vaikea luku koneelle. Ja Kalle Mikkelsen hänen erityisen hyvässä kirjassa koneesta on selittänyt mun mielestä ihan vaikuttavalla tavalla, että Heikki Herlin oli erittäin taitava ja hyvä johtaja, mutta johtajuus joskus on kovin tiivissä suhteessa sen ajan kanssa. Ja kun Suomi oli 60-luvulla pääsemässä just säännöstelyyhteiskunnasta ja EFTA-liitännäisyys mahdollisti, että koko tapa toimia piti muuttua, että Heikki ei sitä pystynyt jollakin tavalla. Hän oli tottunut yhteen tapaan johtaa sitä firmaa. Ja sitten kun Pekka otti sen, se oli semmoinen firma, joka oli tavallaan jo toimimassa vanhalla tavalla uudessa ympäristössä ja piti muuttaa sen nopeasti.
Pekka Herlinillä oli varmaan myöskin tällaiset avainasiat. Hän oli opiskellut kauppatieteitä ja hän sinun kuvauksesi mukaan oli hyvä strategioiden tekijä. Että hän katsoi eteenpäin ja suunnitteli, miten tehdään, ja hän mietti ihmisten paikkaa. Mutta sitten hänellä on myös tämmöinen erikoisbonus, että hänen vaimonsa Kirsti Herlin oli Kustaa Vilkunan, akateemikko Kustaa Vilkunan tytär. Ja Kustaa Vilkuna oli erittäin läheinen ystävä presidentti Kekkosen kanssa. Ja tuossa Wallenberg-kuvauksessahan se näkyy, että sitä reittiä kyllä käytettiin silloin tällöin. Mutta oliko tämä myös yksi tämmöinen erikoiskortti?
No ehkä siinä siinä tapauksessa, jos hän oli ostamassa ASEAN osuuksia. Mä luulen, että se ei sitä saa liioitella muissa tapauksissa, että Pekka oli vain fiksu ja nopea älyllinen ja osasi reagoida ja keksiä asioita nopeasti.
Hän oli kilpapurjehtija. Oliko hänellä kilpailuvietti johtajana?
Kyllä, selvästi oli. Me kirjoitin just purjehdyksestä, koska mä näin, että oli semmoisia rinnastavia taitoja, että jos joku osaa nopeasti reagoida merellä kilpailussa ja vaihtaa suuntaa ja ennakoida, mitä kilpailija tekee. Et se on vähän sama asia kuin mitä teollisuudessa tapahtui.
Hän oli riskinottaja ja rämäpää.
Kyllä, molemmat.
Hän oli myös rämäpää elämäntavoiltaan, että hän oli 5 kuukautta istui vankeudessa rattijuoppoudesta, joka oli aika yllättävä asia. Että.
No, se oli nuoren miehen virhe. Sen jälkeen, kun hän oli istunut siellä, että kun hän sai sen mahdollisuuden, hän otti kuskin mukaan ja mä luulen, että sen jälkeen hän ei ajanut alkoholin vaikutuksissa, mutta...
Olit Pekka Herlinin alainen, John Simon, niin mitä sä sanoisit, että minkälainen esimies hän oli?
No, hän ei ollut suora esimieheni tietenkään. Hän oli erikoinen esimies siinä mielessä, että hän valitsi muutama avainhenkilöä, joka hän keräsi ympärinsä. Ja sitten hän antoi heille erittäin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan alueen kehitykseen. Ei se ollut missä tapauksessa semmoinen mikromanageri-tyyppiä.
Mitä tarkoitat?
Että hän ei puuttunut joka päivän asioihin ollenkaan. Hän vain katsoi eteenpäin ja antoi ne eri yksiköiden johtajat hoitamaan asioita. Ja hän valitsi ne tarkkaan ja hyvin ja sai todella loistavia miehiä, jos ajattelee, että ne lähimmät avustajat, Matin Palo, Vent ja Tuononen, ne oli aivan maailman huipputyyppejä. Fiksuja ja kyvykäitä ja rohkeita itse. Mutta hän teki aina ne viimeiset päätökset.
Konehan on sellainen yhtiö, jossa tämä isännän ääni, eli teidän äänenne selkeästi tuntuu. Ja mitkä on teidän perusteluna tälle, että tällä linjalla on edetty?
Mun kohdalla se on siellä yli yksi kerran, että mä olen joutunut tähän tilanteeseen. Totta kai minä olen koettanut pitää sitä yllä. Se on niin lannien luonnostaan. Tämä on nyt meidän tapauksessamme näin ja tässä vaiheessa. Ja minä uskon, että tilanne tulee jollain muuttumaan kuin minä joskus kalenterin mukaan tai jostakin muusta systeemästä, että joudun luopumaan.
Voiko siitä, että yrityksen omistus on harvoissa käsissä, voiko siitä olla jotakin haittaa yritykselle?
No kyllä minusta voi olla. Sitä voi olla haittaa, niin kuin, jos ei hoidita vastuuntuntoisesti, niin totta kai se on haitallista. Minä pidän sitä tärkeänä, että firmaa johdetaan määrätietoisesti, ja se ei välttämättä ole seuraavasta omistus tavasta.
Millainen oli hänen päätöskuntonsa, kun olikohan se Paavo Rintala tai joku kirjailija oli sanonut, että ihme mies, että pystyy työpäivän aikana vetämään 2 känniä ja silti tekemään töitä?
No silloin, kun hän joi paljon, ilmeisesti hän teki päätöksiä aamupäivällä ja sitten joi lounaasta eteenpäin ja ei tehnyt enää päätöksiä. Että joku on sanonut, että hän oli enemmän hallituksen puheenjohtajatyyppi kuin toimitusjohtajatyyppi siinä mielessä, että hän oikeasti teki isoja päätöksiä, mutta kun hän ei ollut operatiivinen johtaja, ei hän tarvinnut olla koko ajan mukana ja skarpina, että jos osa päivästä meni siihen, että hän joi liikaa, se ei ilmeisesti hirveästi haidinut toimintaansa.
Minkälainen hän oli suhteessa henkilöstön sanottaessa, että hän haki ympärilleen hyvän tiimin, mutta oliko hän ailahtelevainen vai saiko hän raivokohtauksen? Millainen hän oli tälle tiimilleen?
Ei ne sisäpiirin kaverit, ei ne ikinä valittanut siitä, että hän oli liian ailahtelevainen. Että hän oli ylipäänsä semmoinen vähän ujo ja vetäytyvä tyyppi. Suurin osa ihmisiä, joka oli aika lähellä sitä sisäpiiriä, ei nähnyt Pekka ollenkaan. Että siinä oli semmoinen oikein pieni ryhmä, joka teki hänen kanssa työtä. Mä tiedän, että itse ensimmäinen kerta, että mä menin tapaamaan häntä, mä pelkäsin, että tapahtuisiko jotain, mutta ei, se oli ihan mukava ja rento silloin, mutta olen kuullut paljon eri tarinoita, että eri tilanteissa hän oli reagoinut erittäin voimakkaasti ja on ihmisiä, jotka oli polttaneet napinsa hänen kanssaan ja on tarinoita, jotka oli ihan rajuja.
Hän ei ollut myöskään hienostelija. Hän oli metsästäjä, kalamies, purjehtija, aika räväkkä, mutta hän loi yrityksen tai siis kehitti koneesta yrityksen, joka kansainvälistyi, niin miten hän onnistui siinä? Mikä oli niin kuin hänen salaisuutensa siinä?
Yksi salaisuus on selvästi, että hänellä oli erittäin paljon ja se oli ihan erikoista, erittäin paljon päätöksentekovoimaa, että hän oli pääomistaja, hän oli hallituksen puheenjohtaja osa ajasta ja hän oli toimitusjohtaja osa ajasta. Ja hän olisi voinut itse milloin vaan tehdä itse päätöksiä, niin että kaikki tiesivät koneessa, että yksi ihminen on se, joka sanoo kyllä vai ei lopujen lopuksi. Ja kun se kansainvälistyminen tapahtui pääosin yritysostojen kautta, se teki sen, että jos Pekka menee jonnekin ja neuvotteli, ei hän tarvinnut tulla takaisin ja pyytää hallitukselta luvan tehdä jotain. Hän voi sanoa silloin, että ilman muuta tehdään näin ja sitten se oli se, niin että nopeus ja varmuus oli suuri ja suurempi kuin mitä pörssiyhtiön tilanteissa yleensä on.
Hän oli päättäväinen yksinvaltias.
Kyllä.
Ja hänellä oli suunta.
Hän tiesi täsmälleen, mitä piti tehdä. Että Suomen markkinat oli liian pienet ja jos joku teollisuusfirma halusi pärjätä, sen piti löytää ei vain vientimahdollisuuksia, mutta mahdollisuuksia toimia myös paikallisesti ympäri maailmaa. Ja hän vain lähti keräämään niitä firmoja, jotka oli kannattavia koneille.
Hän keräsi firmoja ja osti niitä, mutta joutui myös itse tilanteeseen, jossa hän oli myymässä konetta. Miksi hän halusi myydä koneen?
Omista lapsista ei ollut ketään, joka olisi ilmoittanut hänelle, että halusi jatkaa. Ensiksi hänen oma terveytensä rupesi rapeuttumaan ja sitten hän näki, että lapset oli kaikki käynyt koulua ja yliopistoa ja sitten katsoi ja puhui lapsista, ei kukaan halunnut sitä jatkaa, että hän ajattelee, että ei ollut muu vaihtoehto kuin myydä. Firma oli 80-luvulla oli kerätty paljon erilaisia osia, jotka tänään kaikki ajattelee, että kone on vain hissifirma, mutta silloin oli nosturit ja kaikenlaisia muita sairaalan erikoislaiteita ja puuteollisuuslaiteita. Ja oli tullut päätös myydä kaikki ne muu osat kuin hissit, ja sitten oli kaksi vaihtoehtoa. Joko se oli sen verran nyt helpompaa, että joku lapsi olisi halunnut vetää sen, tai olisi helpompaa myydä. Sitten kun ei kukaan astunut eteen, hän rupesi antamaan ohjeita Gary Ventille, että etsi ostaja.
No, hän oli sitten tyytyväinen, kun jatkaja löytyi, mutta miten jatkajaksi löytyi Antti Herlin?
Antti itse on sanonut vain, että hän ei ajatellut, että hän ryhtyisi teollisuusjohtajaksi. Hän oli maanviljelijä ja tyytyväinen siitä, mutta kun isä päätti, että se ei voinut myydä, Antti ja Ilka oli molemmat hallituksessa ja ne oli päättäneet, että piti jotain tehdä, että se firma ei vain hajoa, että se oli koko suvun omaisuus oli siinä, ja pikkuhiljaa Antti sitten sai sen tehtävään.
Ja siitä tuli sisarusten välillä riita, miten Pekka Herlin toimi siinä.
Pekka oli pakottunut Antin kertomatta muille, että hän oli päättämässä, että Antti sai sen määräysvallan firmasta. Ja sitten Antti ja muut oli puhuneet aikaisemmin, että ei kuka tekisi mitään kertomatta toisille, mutta sitten kun Pekka sanoi, että se et saa sanoa, miten Antti oli puun ja kuoren välissä.
Tässä syntyi sisarusten välille kitkaa, mutta millainen isä Pekka Herlin oli?
Kaikki lähellä olevat sanoivat, että hän aina puhui sitä, että kuinka ylpeä hän oli lapsista ja kuinka hän rakasti perhe, ja perhe oli tärkein asia. Mutta sitten kun lukee, mitä lapset sanoivat, se on selvää, että hän ei aina toiminut näin. Hän on toiminut sillä, että jäi heille sellainen käsitys välillä, että kone oli tärkeämpi kuin perhe, että hän ei voinut oikeasti erottaa ne kaksi asiaa, ja että joskus lapset sai käsityksen, että he olivat vain koristeet, että hän puhui heistä, koska se tavallaan tekee hänestä tärkeämpi ihminen.
Tällaisia järjestyksiä on laitettu tuossa sinunkin elämäkerrassasi on, että Pekka Herlinillä oli rakkaat kone, perhe, maanviljelys, kalastus ja purjehdus. Ja tosiaan kone meni perheen edelle. Mutta hänellä oli myös aika laaja sosiaalinen verkosto, että hänellä oli tiivis porukka, jonka kanssa metsästettiin, kalastettiin, purjehdittiin.
Ja puhuttiin myös Mukiniemen kartanossa. Hänellä oli paljon ystäviä ja ne oli erittäin lojaaleja ja olivat sitä mieltä, että hän oli erittäin arvokas ystävä.
Mutta hänellä oli myös haave, niin kuin hänen isoisällään, että viljellä maata. Ja se ei ollut pelkästään kartanon takia, vaan hän oli aidosti kiinnostunut maataloudesta. Niin miten tämä ilmeni, tämä intohimo maatalouteen?
Jos olet ison firman toimitusjohtaja, sulla ei ole todennäköisesti aikaa käyttää paljon maan tilan suunnittelussa ja muuta. Mutta sekä Pekka että Antti ovat löytäneet sen ajan jollekin tavalla. Ja Pekka oli ehkä tyytyväisin silloin, kun hänellä oli multa kädessä, että hän oikeasti teki sitä työtä. Hän ei vain istunut talossa ja antanut ohjeet, vaan meni itse tekemään tekemään työtä peloilla ja navetassa. Ja niin Antti tekee tällä hetkellä. Se on ehkä jollekin tavalla terapia. Teollisuustyön paineet kasvavat.
Sitten mua yllätti sellainen piirre hänessä, että hän olisi halunnut jossain välissä tehdä historian väitöskirjan.
Hän luki erittäin paljon ja oikeasti kaikki lapset ovat perineet sen ja ne tietävät paljon. Pekka oli lukenut kaikenlaista. Se oli erittäin laaja se lukuharrastus. Ja se oli yksi piirre, joka varmasti auttoi häntä paljon näissä yritysostoksissa ja koko toiminnassa, että hän oli lukenut niin paljon, että hän ei ollut mitään maalaisummikko, kun meni Keski-Eurooppaan kokoukseen tai puhumaan poliitikkojen kanssa.
Eli hän perusti päätöksentekonsa myös historiaan.
Historiaan ja politiikkaan ja talouteen. Hän oli taloustieteilijä myös, että valmistautunut mies, kun hän rupesi tekemään jotain.
Suomessa johtajat ovat koulutukseltaan insinöörejä ja kauppatieteilijöitä. Aika harvoin on humanisteja, mutta hän arvosti humanistista sivistystä ja kauppatieteilijänä olisi halunnut tehdä väitöskirjan.
Joo, ja hän sai tietysti paljon apua ja vaimoltaan, joka oli myös erittäin hyvin koulutettu ja fiksu humanisti, joka puhui näistä asioista kotona.
John Simon, olet kirjoittanut, tästä on jo 10 vuotta, kun kirjaa olet kirjoittanut, niin kun elämäkertasi Pekka Herlinistä ilmestyi, niin millaiset jälkimainingit se synnytti?
No ehkä vähän yllättäen tuli erittäin positiivisia viestiä ja palaute oli erittäin positiivinen, että jos mä olen ylpeä yhdestä asiasta, se oli, että se ensimmäinen ajatus oli oikein, että piti kirjoittaa niin rehellisesti kuin mahdollista ja sitten ihmiset arvostavat sen, että ne näkee, että okei, oli ongelmia, mutta tämä oli mies, joka teki paljon hyviä asioita.
Sinä pelkäsit, että siitä tulee negatiivinen palaute. Olit oppinut niin suomalaiseksi, että suhtauduit pessimistisesti.
Ehkä näin. Mä sanoisin vain, että tämä ei ollut helppo tehtävä, kirjoittaminen. Ja mä en tiedä, olenko lopujen lopuksi osannut kertoa, kuinka luovaa, kuinka ennakkoluuloton tämä mies oikeasti oli. Että se oli todella suuri mies, jolla oli omia heikouksia. Ja se oli vaikea asetelma, mutta yritin parhaani näyttää, minkälainen se oli.
Mikä on koneen menestyksen salaisuus?
Minä tiedä, ei siinä kai mitään salaisuuksia ole. Olemme tehneet vain sitä työtä, joka meillä on itsessään annettu eteen ja koettamme hoitaa sen mahdollisimman hyvin. Ja meillä on saatu hyvä henkilökunta, joka on hoitaa niin, että olemme tämänkin verran menestyneet, jos te nyt sitä aloitte menestyksessä nimittäin.